La Nacia Muzeo en Varsovio ĝis la 2 de februaro 2014 prezentas la ekspozicion kun pentraĵoj de Guercino, unu el la plej elstaraj majstroj de la itala baroko. Inter la ekspoziciataj tolaĵoj troviĝas la plej famaj komponaĵoj devenantaj el la italaj kolektoj, la pinakoteko, preĝejoj kaj palacoj de lia familia urbo Cento, kaj krome el la kolektoj de la Roma Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini. La pola publiko havas krome la esceptan okazon admiri unu el la plej enigmaj verkoj en la historio de la moderna pentroarto, la malofte prezentatan ekster Romo pentraĵon la Arkadiaj paŝtistoj. La ekspozicion de la monumentecaj tolaĵoj riĉigas desegnaj studaĵoj, skizoj kaj krokizoj. La retrospekta ekspozicio de Guercino en la Nacia Muzeo en Varsovio estas la unua tiom riĉa prezento de lia kreado ekster Italio. En la deksepa jarcento la figuro kaj la verkoj de Guercino akiris popularecon kompareblan kun tiu de tiel grandaj majstroj de la epoko kiel Caravaggio, Velázquez kaj Rembrandt. Ekde septembro 2003 ĝis februaro 2004 la ekspozicion akompanas riĉenhavaj eventoj, kiuj proksimigas al la pola publiko diversajn aspektojn de la baroka arto.